en række særafsnit af Danske Drabsager kommer du tæt på de eksperter, som du møder i vores podcast. Det er folk, som i mange år har beskæftiget sig med efterforskning, retsmedicin, de kriminaltekniske undersøgelser og rettergang. I dette afsnit møder du for første gang efterforsker Allan Juul Laugesen, som du snart vil høre mere til her i vores podcast. Han har arbejdet med især grove røverier og personfarlig kriminalitet i over 40 år ved Københavns Politi. Velkommen til dig, Allan.
Tak skal du have.
Jamen altså, hvis vi skal fortælle lidt omkring dig, hvem er du så? Hvad er du for en person?
Jamen, jeg er nok, ligesom du siger, efterforsker. Jeg har været altid, kan man sige. Man starter i politiet, dengang jeg kom ind i politiet, i åndspolitiet. Og hvis jeg skal være ærlig, så mange år efter, det kan man jo godt, da en chef, de er væk. Så var det ikke lige noget for mig, men det gav jo en basis grunduddannelse og viden i politiarbejde. Men det var efterforskning, det sådan set lå mig nærmest på, og derfor kom jeg i kriminalpolitiet og blev kriminalassistent i 1984. Og man kan sige, at dengang indgik man i en 12-årig uddannelsesperiode i forskellige afdelinger, hvor efter man efter 12 år selv kunne vælge, hvor man havde lyst til at være, hvad der passer ind bedst, om det skulle være drab, bedrageri eller røveri, eller hvad der nu passer ind bedst. Så derfor fik man jo en rigtig, rigtig bred efterforskning, også selve stationstjenesten med indbrud og voldsager, det lige kom ind. Men den videre efterforskning var jo i specialafdelingerne, hvor jeg så har været de sidste nogle af 30-35 år. I kriminalpolitiet, der kunne man jo søge i bedrageriafdelingen. Man kunne sidde og vende nogle papirer og kigge på en masse tal, men det var ikke lige mig, så jeg blev livvagt i en del år. For når der kom statsoverhovedet til Danmark, og de skulle rundt til forskellige møder, og det er nok den bedste uddannelse, jeg nogensinde har fået med at skyde og køre bil og alt muligt andet, men det var det mest kedelige job, jeg nogensinde har haft, for der skete jo ikke noget andet, man skulle følge de her personer rundt, eller også skulle du sidde til en middag og sidde og holde øje, eller også skulle du sidde og vente i lufthavnen. Så derfor indgik jeg så efter et par år til en sådan specialgruppe i noget, det hed Gruppe C, i narkoafdelingen, i en underafdeling af narkoafdelingen i København, som skulle kigge på rocker- og bandeproblematikker, som var sådan et stigende problem, kan man sige. De udvidede jo fra København og til Roskilde og begyndte at udvide i andre byer, så derfor var vi jo nødt til ligesom skulle fokusere på det. Og i den gruppe var jeg så i 6 år. Man kunne sige, at vi havde en gruppe, som vi mødes den dag i dag, hvor vi fik nogen. Altså, nu skal jeg ikke nævne gruppe, men de blev sat af vejen i over 100 år til sammen i en sag. Så det var jo værd at fejre, så det gør vi sådan en gang imellem. Men derefter så kom jeg i røveriafdelingen i København, som nok er det bedste sted, jeg har været, for der skete der virkelig noget. Der var jo bankrøveri, og der var posthusrøveri, og der var alle mulige. Og vi sad jo på de tunge sager, hvis der havde været brugt våben, og det var millioner, det var lufthavnsrøveri i millionklasser.
Kan du komme med et eksempel fra det?
Ja, det kan et rigtig godt eksempel, kan man sige. Vi, på et tidspunkt var der et røveri ude i lufthavnen, et rigtig spektakulær røveri mod en forsendelse inden for hegnet. Der sætter forskel på, om du kan komme til udefra eller indenfor. Det her røveri, det sker ved, at man har klippet hul i hegnet ud til kystvejen. Så har man kørt en bil ind, som skulle ligne en politibil med blå blink og det hele. Og så har man klipset hullet til igen med plastikstrips, så at du kunne køre ud igennem det her. Og så vil hegnet lukke igen, jo, når det falder ned. Det, der så sker, det er, at den her værdiforsendelse, den kommer så ud for en cargo med 5 millioner i en aluminiumsboks. De er på vej til et fly til Finland. Og da de har kørt et stykke tid, de her to havnemedarbejdere, så kan de se, at der kommer en bil bagefter med blå blink på, så de holder ind til siden og tror, at der er nok, de har nok gjort en eller anden færdsforseelse derinde på lufthavnsområdet, så de holder jo. Men i stedet for politiet, så kommer der to hætteklædte mænd med en skyder og holder dem op og klipser dem til med håndjern og tager den her aluminiumskuffert og kører ud af lufthavnsområdet. Og den sag får vi jo dagen efter, og der er man jo så ude igen med kriminalteknik, og man har været ude hele natten for at lede efter flugtkøretøjer. Og det finder man også, det her flugtkøretøj. Der har været det første, det der har været brugt som politibil, det finder man, og der er de selvfølgelig skiftet til et andet køretøj. Det, der så sker et stykke tid efter, det er, at man finder en aluminiumskuffert ude på nedkørselen til Øresundsmotorvejen. Der har man åbenbart lastet pengene om. Og der finder man også nogle dækaftryk, og man finder også nogle aftryk efter træsko. Hele røveriafdelingen, vi er jo i gang, det er omkring juletiden, 23. december. Og vi kommer ikke rigtig nogen vejen, før at det er en person, der retter henvendelse til Tårnby Politi og siger, at han er blevet truet til at skal aflevere en million til nogle ukendte mænd, fordi at han er mistænkt for at have lavet det her røveri. Og han har ikke noget med det her at gøre. Og det synes vi, det er mærkeligt. Så vi får nogle opdateringer på ham, og så sætter vi en aflytning op på ham, på grund af, at han også gerne vil have et nyt pas, selvom det gamle pas ikke er udløbet. Plus, han arbejder i lufthavnen. Plus, hans kone arbejder i lufthavnen. Vi sætter aflytningen op, og så kan vi jo høre, at nu skal de lige pludselig flytte fra København. Nu skal de flytte over til Jylland. Og de skal have en hestetræler med og en hest. Og altså en burde politiet jo kunne følge selv dengang. Og det er det, vi gør. Så ja, vi ender i på en bondegård over i det jyske. Og der er der en landbetjent i den der lille by. Og ham skal vi ligesom have fat på, uden at de får det vidt ned i brusen. Og så vi sender en kollega derover. Vi ringer ikke til ham, vi gør ikke noget. Vi sender en kollega derover og taler med ham. Og fortæller, at vi har til hensigt at slå til med den her ejendom. Og det kommer fra Københavns Politi. Vi kommer 8 mand. Og den dag, klokken der om morgenen, så slår vi til. Under det her møde sker der sådan en detalje, at da vores kollega kommer og skal mødes med ham, der bliver landbetjentens kone sat ind i stuen, for hun skulle ikke overvære det her i køkkenet, hvis hun nu skulle komme til at fortælle oppe bag hans slagteren eller købmanden. Så den her, den er skudsikker. Og vi har ingenting. Vi kommer ingen vej, så vi er simpelthen nødt til bare at slå til mod den ejendom derovre. Og det gør vi så. Og da vi kommer ind, der er der penge overalt. Der ligger million, der ligger has, der ligger smykker, det ligger alt. Og de fortæller sig, at det er nogle penge, de skal passe på. Nå, men det har I da gjort godt. Så vi samler dem sammen, og de bliver anholdt, og jeg skal så afhøre sigt de her gerningsmænd. Og det, der så sker, så tæller vi op. Vi sidder på politistationen, vi tæller penge op og penge op og penge op og penge op, og vi kommer til en 4-5 millioner, og vi kan jo ikke ligesom bruge det til noget retskyldigt. Og så vi beslutter os for at tage alle pengene med hjem. Gerningsmanden bliver kørt hjem også, og jeg kører så med hende, der er kæreste med en af gerningsmændene. Ret køn pige. Vi kører med hende og 8 millioner, eller 5. Ja, vi fandt 8. Det var røveri for 5, men vi fandt 8. Og de sidste får en historie på senere. Så vi kører mod København, og så er man jo, som man er. Så da vi nærmer os København, kan du køre sydover, og du kan også køre ind til politigården. Og så siger jeg til min kollega, hold til højre. Da vi skal vi ikke prøve at se hende der 8 millioner? Hvad skal vi i København? Vi kører ind til Københavns politigård, og så sætter vi de her penge i sådan et kosterum, hvor jeg har nøglen til. Og det ved min chef ikke, jeg har nøglen til. Så for altså penge er kun penge, så siger jeg til Gert, skal vi ikke prøve at gemme de penge? Så når chefen kommer, så falder han derom, mand. Det vil han ikke være med til, så vi lader de der penge stå. Men efterforskningen for sig, kan man sige, den førte jo til, at de blev dømt for det her røveri. Og det, der sker, det er, at de 3 millioner, som var i overskud, det stammer fra et tyveri i lufthavn. Dengang kunne man jo, altså når et fly kom fra et eller andet sted til København, kunne man jo se, hvis de har haft medvind, så landede de måske en halv time før en beregning. Og alle værdiforsendelser, de var i blå poser. Og så kunne man jo bare åbne dem, og så kom aviser i, og så sætte stripsen på igen, og så sende den videre til Hamburg, og så havde du pengene. Så... Men de blev dømt. Det var et eksempel.
Ja, på din tid i røveriafdelingen.
Ja, ja, der er mange. Det her, det var bare en af de her sager, vi har haft, og vi har også haft en masse chilenersager med alle de der chilener, der kom op og røvede og plyndrede i Danmark, Norge og Sverige, hvor vi så, man kan sige, en af dem, det satte en stopper for det, men også en af de mest uheldige var jo, at politiet kom til at skyde en af gerningsmændene i et røveri mod Avenue ude på Amagerbrogade i 2010, hvor gerningsmænd, de flygter, og dem sporer vi så igennem en 10-årig periode til Chile og Frankrig, hvor vi så henter den tilbage til Danmark. Og de er alle sammen blevet dømt. Og der har ikke været et røveri mod en guldsum i Danmark og Norge og Sverige siden den 10. oktober 2010.
Ja, det er vildt.
Så har jeg været en del på Grønland også nogle gange i forbindelse med Greenpeace-aktioner, hvor på Thulebasen, hvor man var bange for Greenpeace, skulle gå ind på Thulebase-området. Og så blev vi sendt derop for ligesom at kommunikere med basens ledelse, amerikanske baseledelse og så Greenpeace-aktivister. så er der ikke blevet nogen konfrontationer. Og så er der så svært op som almindelig på sådan en 6 måneders turnus, hvor sommerassistance, hvor du sejler rundt til alle bygderne og laver politiforretninger. Og så har jeg været i... Ja, så blev vi slået sammen med røveri og drab, hvor jeg så har været de sidste mange år her.
Hvordan er det at efterforske en drabsag?
Det er jo et rigtig, rigtig stort spørgsmål, for en drabsag kan jo tage ingen tid. Altså for eksempel... som de oftest er i nære relationer, kan man jo sige, at der er, altså hvis manden slår konen ihjel under et eller andet skilsmisseforhold, eller der kan være andre ting, at det er jo ligesom til at gå til. Og så har vi også en drabsag, hvor du bare finder et lig, måske det har ligget rigtig lang tid, så har man virkelig udfordring og problemer. For hvor skal man starte, og hvor skal man ende? Hvad er motivet? Og der er den lange sejtræk. Så det er meget. Og så kan du også tage et bandeopgør, altså hvor de render og skyder på hinanden på må og få, og ingen ved. Det er jo også nu sejtræk, fordi ingen i de der kredse siger noget. Man kan ikke bare gå ud og ringe på i klubben, så høre, om de har noget mistænkt.
Disney Plus har mere, end du forventer. Bare husk at sætte din profil til 18+. Så kan du streame en masse film og serier, kun for de voksne. Stream episk action i den kritikerroste serie Shogun. Og bliv en del af glamouren i Vanderpump Villa. Stream Alien-filmene, hvis du tør. Stream alt dette og meget mere for kun 49 kroner per måned. Disney Plus. Mere, end du forventer. Abonnement kræves 18+.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Fri Bike Smart er en serviceaftale til din cykel med al service og alle reparationer inkluderet i 3 år. Det betyder ingen uforudsete udgifter til cyklen. Læs mere og find den nærmeste af vores mere end 100 butikker på fribikeshop.dk/bikesmart.
Harald Nyborg. Altid lave priser. 10 kilos vaskemaskine fra Vasco kun 2195. Stålramme pool kun 2295. Spar 700. Tilmeld nyhedsbrevet og deltag i konkurrencer om fede præmier på haraldnyborg.dk. 120 år med altid lave priser.
Du havde på et tidspunkt en sag mod en cykelsmed i København. Ja. Kan du ikke prøve at fortælle os om den sag?
Jo, det kan du tro. Det er en cykelsmed ude på Østerbro, som vi får den simpelthen bare som et hjemmerøveri mod en cykelsmed. Og så tænker man jo lidt over, hvad er altså et hjemmerøveri mod en cykelsmed. Det lyder lidt mærkeligt. Vi kører der ud, og det er så en helt speciel herre ude på Østerbro, som ejer nogle ejendomme og har en masse våben, fordi han går på jagt og har, jeg vil kalde ham formuene. Det sker, at man kan se på overvågning, at det er klokken 5 om morgenen, 5:30 om morgenen, der er der nogen, der forsøger at brække døren ind til porten til Østerbrogade, hvor han bor. Og det lykkes for dem. De sætter sig op på 5. sal, fordi de kender hans rytme. Han hver eneste morgen klokken 7, der går han, tager han ud i Bærstofparken med sin ruhøje hønsehund, som sin jagthund, og lufter den. Kommer han hjem klokken 7:30, går i bad, og så går han ned klokken 8 og åbner sin forretning. Og det har de vist. Der har været, de har haft observationer, det kan vi også se på overvågning. At de har været flere tidligere dage om morgenen. Det, der sker, det er, at de her to gerningsmænd, de sætter sig op på 5. sal, og der sidder de og venter. Og så kommer der en dame ud fra en lejlighed derop, og så siger, at de må ikke sidde der, og de skal gå. Og det skal de nok sige det, men de bliver siddende, når hun går, hun skal på arbejde. Og da cykelsmeden klokken 7:55 åbner sin dør for at gå ned i forretten, der presser de ham ind i lejligheden, og han slår igen. Han er ret kraftig og stor, han slår igen. Men de får ham væltet ned mellem en sofa og et sofabord. Og der får de en snor omkring hans hals, og han bliver også slået med koben, så han sådan set ødelægger sin strubehoved, så han ikke kan få luft. Og der er så en, der siger penge sådan på svensk, penge et eller andet, og det er to udlændinge, så det lyder mærkeligt, men det er det, de siger. Og så skubber de ham. Det er en lejlighed på 250 kvadratmeter. Ned igennem de lange korridorer og forbi dørene og ned til de kommer ned til et stort våbenskab. Og der vil de ham til at åbne det her, men han siger, at han kan ikke, fordi at, de er flere sammen om det her våbenskab, og de skal være alt til stede med deres kode, for de kan åbne det kodeskab. Og så stikker de ham med kniv nogle gange i lår og i arm og sådan noget. Og til sidst så besvimer han simpelthen, fordi han kan ikke få luft på grund af de knust strubehoved på ham. Og han falder om, og så en af gerningsmænd siger, at han er død, vi går. Så de går, og det man kan se på overvågen, det er, at de kommer gående ud. Man kan også se, at de går og kigger på en telefon, mobiltelefon. Men det, der så sker, cykelsmeden kommer til sig selv. Han går ud og tager trappen ned, for han er godt klar, at hvis han går i elevatoren, han besvimer, så vil han dø. Så han går og tager trappen, og kommer ned til bageren, som også ligger i hans ejendom, og falder om. Så bliver han kørt på hospitalet, og man lægger sådan en stålrør ned i hans hals, så han kan få luft og struben og alt det. Og så har han fået nogle slag med kobin i hovedet også. Og han ligger og svæver lidt, og han får også hjertestop. Men de holder liv i ham. Og der bliver så kontaktperson for ham og lige sådan efterforsker på den her sag. Og det vi så gør, så sætter vi jo en aflytning op på forrettets telefon for at finde ud af, hvor er den henne, er den overhovedet i brug og i gang. Det er den ikke. Og vi venter i en måned eller halvanden, så lige pludselig så går den i gang. Og så går den på en mast op i Gribskov-lejren. Og vi kan høre en der taler halvsvensk, spørge en af medarbejderne, hvor hans bukser var, fordi han skulle rejse. Så ringer vi op til Gribskovlejren, til den her person, og så afspiller vi det, vi har hørt. Hvem er det? Og han siger, at det her, han hedder sådan, det var en, der var blevet stoppet i tog på vej fra Sverige til København. Og da han ikke havde lovlig rejsehjelm, og han ikke havde lovlig opholdstilladelse, så sendte de ham op i Gribskovlejren. Det er, hvor man har asylansøger, det er under 18 år. Men han var lige blevet sendt tilbage til Sverige, på Gotland, hvor han sådan set kommer fra som asylansøger. Så gik vi i gang med det. Så havde vi jo fat i de svenske myndigheder, hvordan vi kunne få fat på ham. Og det er sådan lidt kringlet med asylansøger og i Sverige på det her tidspunkt. Men vi får fat i nogen, som så... altså, vi laver en retsanmodning, så skal vi selvfølgelig have ham anholdt. Og det lykkedes også for os at finde ham. Fordi han har lagt et billede af sig selv op på Facebook, hvor han står op af en stor hvid gavl med en rist ned i bunden til ventilation til en kælder. Og vi ved, hvilke områder han skal være i den her lejr. Der blev de indplaceret hos sådan nogle lejligheder. Det er ikke bare en lejr med et hegn. Det er lejligheder, de har. Og så har de en 18-årig eller en voksen, som kontaktperson er hos dem. Og vi finder så den her gavl med den rist i. Så skal han altså være inde i den her bygning. Og så må vi sparke på døren ind, inden vi finder ham. Og der finder vi så forrettet SIM-kort, og hans telefon, den er så sendt til reparation. Men så finder vi også ud af, hvilket telefon, der har så været brugt for den her gerningsmand. Og den kan vi se, den er gået på masterne. Ind omkring ejendommen der klokken 3 om natten, mellem 3 og 5, der hvor de har lavet selve røveriet. Og så finder vi ud af, at medgerningsmanden er udrejst til Albanien. Og der går et stykke tid, så bliver han anholdt på grænsen der, så henter vi ham i Albanien, og så fortæller han, hvem bagmanden er, som har fortalt dem alle de her oplysninger om en rig mand, der er cykelhandler og bor på Østerbrogade. Så blev de dømt hele alle sammen, og så er indrejseforbuddet selvfølgelig udvist for bestandigt af Danmark.
Det var en brutal sag.
Ja, det var. Men alle røg selvfølgelig ind, hvor de skulle.
Mm. Hvordan føles det, når folk så kommer i fængsel efter din efterforskning?
Jamen, så kan man sige, at det er jo ikke for vores skyld, vi er jo bare håndværkere. Men det er jo mere for, at jeg har altid set, at det er altid de forrettede. Vi skal hjælpe. De andre har selv valgt. Hvis du er kriminel, det må du selv om, men så må du også tage konsekvenserne. Den kriminelle vælger tid og sted. Det er godt forrettet, ikke? Jeg er sådan set hamrende ligeglad med de kriminelle.
Jamen, det var jo rigtig spændende at høre en lille bitte smule om dit liv, Allan. Og det al den efterforskning, du har lavet igennem de her mange år. Så tak, fordi du vil fortælle os lidt om det. Musik her var af potmusik.dk. Det er klippet af Rasmus Svinger og produceret af Bauer Media og True Crime Agency. Mit navn er Stine Bolter. Tak, fordi du lyttede med.